seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem, Vists speciālās izglītības nodaļa 2018. gada 29. janvārī, pulksten 13.00 Rīgā, Merķeļa ielā 11 organizē pirmo praktisko semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par atzinumu sagatavošanu, pārbaudes kartes aizpildīšanu un atskaišu sagatavošanu. Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā papildu informāciju pa e-pastu Ilga Prūdnikova Vists.lv.